Част 6. Как Китайската комунистическа партия унищожи традиционната култура. Предисловие. Културата е душата на една нация. Този духовен фактор е толкова важен за човечеството, колкото са важни физическите фактори като раса и земя. Културното развитие определя историята на еволюцията на една нация. Пълното разрушение на националната култура води до края на нацията. Счита се, че древните нации, създали велики цивилизации, са изчезнали, когато са изчезнали техните култури, макар хората от съответната раса да са оцелявали. Китай е единствената държава в света, чиято древна култура и цивилизация се е развивала и предавала без прекъсване повече от 5000 години. Унищожаването на традиционната и кратко култура е непростимо престъпление. Китайската култура, за която се вярва, че е предадена от Бог, започва с митовете за създаването на небето и земята от Пангу, създаването на човечеството от Нюа, описването на стотици лечебни билки от Шенон и изобретяването на китайските иероглифи от Канджиле. Човек трябва да следва небето, небето следва Дао и Дао следва природното. Даоистката мъдрост за единството на небето и човечеството тече по вените на китайската култура. Великото учение подпомага култивирането на добродетелта. Конфуций открива школа, за да обучава ученици преди повече от 2000 години и така предава на обществото конфуцианските идеали, представени от петте добродетели – доброта, праведност, благоприличие, мъдрост и преданост. През първи век будизмът на Сакьямуни пътува на изток към Китай, поставяйки акцент върху състрадателността и спасението на всички същества. Китайската култура става все по-цялостна и задълбочена. Впоследствие конфуцианизмът, будизмът и даоизмът се превръщат в допълнителни вярвания на китайското общество и превръщат династията Танг, 618-907 г. във връх на неговия просперитет и прослава, както е известно на всички на земята. Въпреки че в историята китайската нация е преживяла множество инвазии и нападения, китайската култура демонстрира голяма издръжливост и сила, и същността и кратко се предава във времето без прекъсване. Единството на небето и земята представлява космологията на нашите прадеди. Общо известно е, че добротата се възнаграждава, а злото се наказва. Въпрос на елементарна добродетел е да не правиш на другите това, което не искаш да ти бъде направено на теб. Лоялността, уважението към родителите, достоинството и справедливостта формират социалните стандарти, а петте кардинални добродетели на Конфуций – доброта, праведност, благоприличие, мъдрост и преданост, полагат основите на обществения и личен морал. С тези принципи китайската култура въплъщава в себе си честност, доброта, хармония и толерантност. Обикновените китайски надгробни паметници показват уважение към небето, земята, владетеля, родителите и учителя. Това е културният израз на дълбоките китайски традиции, включващи преклонение пред Бог, небето и земята, предаността към родината, владетеля, семейните ценности, родителите и респект към учителите. Традиционната китайска култура търси хармония между човека и вселената и поставя ударение върху индивидуалната етика и морал. Тя се базира на вярванията в култивационните практики на конфуцианизма, будизма и даоизма, и осигурява на китайския народ толерантност, социален възход и опазване на човешкия морал и праведните убеждения. За разлика от закона, който предписва строги правила, културата действа като мек ограничител. Законът налага наказание след извършване на престъпление, докато културата, подхранвайки морала, предпазва от престъпления. Общественият морал на едно общество често е олицетворение на неговата култура. В китайската история традиционната култура достига своя апогей по време на династията Танг. Този период съвпада с времето, когато Китай има най-голяма сила като държава. Науката също е напреднала и се радва на уникална почит сред всички народи. Учени от Европа, Средния изток и Япония идват да учат в Чанан, столицата на династията Танг. Държавите, граничещи с Китай, го приемат за свой феодален владетел. Десетки хиляди държави идват да почетат Китай, Макар понякога да се налага да им се превежда по няколко пъти и да изясняват последващите обичаи. След династията Чин, 221-207 ГПХ. Китай често е населяван от малцинствени групи. Това се случва по време на династиите Суи, 581-618 ГСХ, Танг, 618-907 ГСХ, Юан, 1271-1361 ГСХ, и Чин, 1644-1911 година СЛХ, и в други периоди, когато етническите малцинства създават собствени режими. Въпреки това почти всички етнически групи се сливат с китайския начин на живот. Това показва огромната приобщаваща сила на традиционната китайска култура. Както казва Конфуций, следователно, ако хората отдалеч не са услужливи, приближете ги чрез култивиране на своята култура и добродетел. След като взема властта през 1949 година, КК поддава националните ресурси за разрушаване на традиционната китайска култура. Това нездраво намерение не идва от желанието за индустриализация, нито от обикновена наивност и преклонение пред западната цивилизация. По-скоро идва от вътрешното идеологическо противопоставяне на традиционната китайска култура на КП. Следователно унищожението на китайската култура от КП е планирано, добре организирано и систематично, подкрепено от употребата на насилие от държавата. От своето основаване КП никога не е спирала да революционизира китайската култура в опита си да разруши напълно нейния дух. Още по-неописуемо от унищожението на традиционната китайска култура е преднамерената злоупотреба и подмолна модификация на традиционната култура от КП. Партията поставя ударение върху лошите части от китайската история, неща, които се случват, когато хората се отклоняват от традиционните ценности, като вътрешната борба за власт в ралската фамилия, използването на конспирация, налагането на диктатура и деспотизъм. Тя използва тези исторически примери, за да спомогне създаването на свой собствен набор от морални стандарти, начини на мислене и система за отчет. Правейки това, КП създава грешното впечатление, че партийната култура е всъщност продължение на традиционната китайска култура. КП дори се възползва от антипатията, която някои имат към партийната култура, за да ги настрои още повече към отказ от автентичната китайска традиция. Унищожението на традиционната китайска култура от КП донася катастрофални последствия за Китай. Хората не само изгубват моралния си облик, но насилствено са им втълпени пагубните теории на КП. Ай, защо КП иска да саботира традиционната китайска култура? Дългогодишната традиция на китайската култура, базирана на вяра и уважение. Неповторимата култура на китайската нация започва преди 5000 години с легендарния император Хуан, който се счита за най-ранния предшественик на китайската цивилизация. Всъщност на император Хуан се приписва създаването на Дао школата, която е наречена още Хуан Лао, Лао Цзе, школа на мисълта. Дълбокото влияние на даоизма и конфуцианизма може да се види в конфуцианските сентенции: стремете се към Дао, присъединете се към добродетелта, придържайте се към добротата и се потопете в изкуството и, ако човек чуе Дао сутрин, може да умре без съжаление вечерта. Книгата на промените, Айчин, записки от небето и земята, за Иньян, за социалния възход и падение и законите на човешкия живот, се счита за номер едно сред китайските класически текстове на Конфуций. Пророческата сила на книгата далеч надминава разбирането на съвременната наука. Наред с даоизма и конфуцианизма, будизмът, особено дзен будизмът, оказва фино, но дълбоко влияние върху китайските интелектуалци. Конфуцианизмът е тази част от традиционната китайска култура, която набляга на влизане в светския живот. Тя се концентрира върху семейната етика, в която преклонението пред родителите играе изключително важна роля, цялата доброта започва с уважението към родителите. Конфуций подкрепя добротата, праведността, благоприличието, мъдростта и предаността, но също казва, не са ли уважението към родителите и братската любов корени на добротата. Семейната етика по естествен начин може да направлява обществения морал. Уважението към родителите може по естествен начин да се проектира върху отношенията подчинени – владетел. Казано е, че рядко срещано е човек, който уважава родителите си и обича братята си да обиди висшестоящите. Братската любов е връзка между братя и може да се проектира върху праведността и справедливостта в отношенията с приятелите. Конфуций преподава, че в семейството бащата трябва да е мил, синът почитащ баща си, братът приятел, а по-малкият брат уважителен. Тук бащината добрина може да се проектира върху великодушието на владетеля към подчинените му. Докато се пазят традициите на семейството, общественият морал ще се поддържа от само себе си. Култивирайте себе си, регулирайте семейството си, ръководете праведно държавата си и направете вашето царство мирно и щастливо. Будизмът и даоизмът са тези части от китайската култура, които наблягат на изоставяне на светския свят. Влиянието на будизма и даоизма проникват във всички аспекти на всекидневния живот. Практики, които са дълбоко вкоренени в даоизма, включват китайска медицина, чигонг, геомантия, фъншуй и гадателство. Тези практики, както и понятията за небесно царство и ад в будизма, заедно с конфуцианския морал, формират ядрото на китайската култура. Вярванията на конфуцианизма, будизма и даоизма предлагат на китайския народ много стабилна морална система, непроменима докато съществува небето. Тази система за етика е добра база за продължителност, мир и хармония в обществото. Моралността принадлежи на духовната сфера, следователно се смята за понятие. Културата изразява абстрактната морална система по такъв начин, който да е разбираем за хората. Вземете за пример четирите китайски класики, четирите най-популярни романи в китайската култура. Пътуване на запад е митично съказание. Сънят за червените къщи започва с диалог между одухотворения камък, божеството на безкрайното пространство и дао на безбрежното време. Сцената се развива на висящата във въздуха скала на великата пустинна планина. Този диалог разкрива човешката драма, развиваща се в романа. Изгнаниците от тресавището започват с разказ как премиерът Хон, отговарящ за военните сили, освобождава по случайност 108 демони. Тази легенда разкрива произхода на 108-те смели борци изгнаници. Трите царства започва с небесно предупреждение за нещастие и завършва с неизбежното заключение за Божията воля, човешките събития връхлитат като безкраен поток, небесното съдбовно предсказание, което е невъзможно да се докосне, обрича всички. Други широко известни истории като «Романс на източен Джоу» и «Цялата история на Юефей» всички започват с подобни легенди. Използването на митове от авторите на тези романи не е случайно, а отразява основната философия на китайската интелигенция за природата и човечеството. Тези романи оказват силно влияние върху китайското съзнание. Когато говорят за праведност, хората си спомнят за Гуан Ю, 160-219 гъсх, от Трите царства, а не за самото понятие как неговата праведност спрямо приятелите му надхвърля облаците и достига небето, как непоклатимата му преданост към началника му и кръвния му брат Лиу Бей му спечелват уважението дори на враговете му, как смелостта му в битката взема връх и в най-опасните моменти, окончателната му победа в битката край град Маи и накрая разговора му като божество с сина му. Когато стане въпрос за преданост, китайският народ от само себе си мисли за Юефей, 1103-1141 гъслх, премиерът на държавата Шу по време на периода на Трите царства, който дава всичко от себе си, докато сърцето му спира да бие. Възхвалата на предаността и праведността в традиционната китайска култура са в пълна степен втъкани в живописните истории, споменати по-горе. Абстрактните морални принципи, демонстрирани от историите на романите, са конкретизирани и вплетени чрез културните изразни средства. Даоизмът набляга на истинността. Будизмът акцентира върху състрадателността, а конфуцианизмът цени предаността, толерантността, добротата и праведността. Макар да се различават по форма, целите са едни и същи, те всички вдъхновяват хората да се завърнат към добротата. Това са най-ценните аспекти на традиционната китайска култура, основана на вярванията на конфуцианството, будизма и даоизма. Традиционната китайска култура е пълна с понятия и принципи като небе, дао, бог, буда, съдба, предопределеност, състрадателност, праведност, благоприличие, мъдрост, преданост, честност, срам, лоялност, почит към родителите, достоинство и така нататък. Много китайци са неграмотни, но въпреки това са запознати с традиционните пиеси и опери. Тези културни форми са важни начини за научаване на традиционните морални ценности. Следователно, унищожението на традиционната китайска култура от ККП е директно нападение срещу китайския морал и подкопава основата за мир и хармония в обществото. Злата комунистическа теория се противопоставя на традиционната култура. Философията на комунистическата партия напълно противостои на автентичната китайска култура. Традиционната китайска култура почита небето, както Конфуций казва веднъж, животът и смъртта са предопределени, а богатството и положението в обществото зависят от небето. Будизмът и даоизмът са форми на теизъм. Те вярват в цикъла на прераждането и в кармичната отплата на доброто и злото. Комунистическата партия обратно, не само вярва в атеизма, но дръзко се противопоставя и нарушава небесните принципи. Конфуцианизмът цени семейството, докато комунистическият манифест открито провъзгласява унищожаването му. Традиционната култура разграничава китайците от чужденците, но комунистическият манифест поощрява края на нацията. Конфуцианската култура поощрява добротата към другите, а комунистическата партия – класовите борби. Конфуцианството поощрява предаността към владетеля и любов към нацията. Комунистическият манифест поощрява елиминиране на нациите. За да спечели и задържи властта в Китай, първо трябва да посее неморални мисли на китайска земя. Мао Цзедун твърди, че ако искаме да свалим властта, първо ни трябва пропаганда и работа в областта на идеологията. Съзнава, че комунистическата теория на насилие, която се поддържа с оръжия, е отпадък на западната мисъл и не съответства на проникновената 5000 годишна китайска култура. Тогава КП напълно унищожава традиционната китайска култура, за да могат марксизмът и ленинизмът да превземат китайската политическа сцена. Традиционната китайска култура е пречка за диктатурата на КП. Мао Цзедун веднъж уместно казва, че не следва нито дао, нито небето. Традиционната китайска култура несъмнено служи като пречка за ККП да предизвика дао и да се сражава с небето. Лоялността в традиционната китайска култура не означава сляпо отдаване. В очите на хората императорът е син на небето с небето отгоре. Императорът не може винаги да е прав. Следователно има нужда от наблюдатели, които да отбелязват грешките му по всяко време. Китайската хроникьорска система има исторически анали на всички думи и дела на императора. Учените чиновници могат да станат учители на своите мъдри владетели и поведението на императорите се съди съобразно китайските класически текстове. Ако императорът е неморален, непросветлен до дао, хората може да се разбунтуват, за да го свалят, както е в случая с Чунтан, който атакувал Дзие, или когато крал Лу бил премахнат от Джоу. Тези въстания, от гледна точка на традиционната култура, не се считат за нарушение предаността или дао. Вместо това на тях се гледа като на подсилване на дао от името на небето. Когато Уен Тяншан, 1236-1283 Гъслхър, известен главнокомандващ от династията Сеонг, е хвърлен в затвора, той отказва да се предаде на монголските нашественици, дори когато императорът се опитва да го убеди. Това е така, защото Конфуций вярвал, че хората са от изключително значение, нацията идва на следващо място, на последно място е владетелят. Диктаторски настроената ККП по никакъв начин не може да приеме традиционните вярвания като такива. ККП иска да канонизира своите собствени лидери и прокарва идеята за култ към личността. Така тя не позволява на дългогодишни понятия като небе, дао и бог да ръководят отгоре. ККП е наясно, че това, което прави, се счита за най-лошото и огромно престъпление срещу небето и дао, съдейки по стандартите на традиционната култура. Тя съзнава, че докато съществува традиционната култура, хората няма да ценят ККП като велика, славна и правилна. Учените ще продължават да рискуват живота си да предупреждават владетеля, поддържайки справедливост дори за сметка на живота си и поставяйки хората над управниците. Следователно хората няма да стават марионетки в ръцете на ККП и ККП няма да може да насилва убежденията на масите. Почита към небето, земята и природата на традиционната култура се превръща в речка за ККП да се бори с природата в стремежа и кратко да промени небето и земята. Традиционната култура цени високо човешкия живот, посочвайки, че всяка ситуация, свързана с човешкия живот, трябва да се третира с най-голяма грижа. Подобна позиция се явява препятствие за масовия геноцид и ръководство чрез терор. Най-високият морал на традиционната китайска култура, небесният дао, обърква манипулациите над моралните принципи, които прави ККП. По тези причини, в усилията да подсили контрола си, партията превръща традиционната култура в свой враг. Традиционната култура поставя предизвикателство пред управлението на ККП. Традиционната китайска култура вярва в Бог и в силата на небето. Това означава, че управниците трябва да са мъдри, да следват дао и да се водят по съдбата. Приемането на вярата в Бог означава приемане, че власт върху човечеството има небето. Ръководният принцип на ККП се синтезира в традициите никога повече няма да ни обвързват. Вдигнете се на бунт, труженици, и никога повече в робство. Земята ще бъде положена на нови основи. Ние ще бъдем всичко. ККП поощрява историческия материализъм и твърди, че комунизмът е земен рай и пътят до него се проправя от пионерите пролетари или комунистическата партия. Вярата в Бог пряко предизвиква законността на ръководството на ККП. Втори, как комунистическата партия саботира традиционната култура. Всичко, което прави ККП, е с политическа цел. За да вземе, задържи и консолидира своя деспотизъм, ККП трябва да замени човешката природа с злата природа на партията и традиционната китайска култура със своята партийна култура на измами, поквареност и насилие. Това унищожение и подмяна включва културните реликви, историческите места и древните книги, които са материални, както и нематериалните традиционния възглед за морала, живота и света. Всички аспекти на живота на хората са замесени, включително техните действия, мисли и начин на живот. В същото време ККП разглежда незначителните и повърхностни културни проявления като същността и ги запазва, а после поставя тази същност като фасада. Партията поддържа външния образ на традицията, докато замества истинската традиция с партийна култура. След това мами хората и международната общественост с фасадата на продължаваме и развиваме китайската традиционна култура. Едновременно потушаване на трите религии. Заради факта, че традиционната китайска култура се корени в конфуцианизма, будизма и даоизма, първата стъпка на ККП в унищожаването на традиционната китайска култура е да потисне проявленията на божествените принципи в човешкия свят, изличавайки трите религии, които им съответстват. Всичките три религии – конфуцианизъм, будизъм и даоизъм – са унищожавани през различни исторически периоди. Вземете будизма за пример. Той е преживял 4 главни кризи, исторически известни като Триу и един сезон преследването на будистите от 4 китайски императори. Император Тайлу от северната династия Уей и император Лузон от династията Танг, 618-907 Гъслхър, се опитват да потушат едновременно будизма и даоизма, но почитат конфуцианизма. Император Шизон от по-късната династия Джоу, 951-960 Гъслхър, се опитва да потисне будизма само, за да претопи статуите на Буда за монети, но не докосва даоизма и конфуцианизма. ККП е единственият режим, който се опитва да потисне и трите религии едновременно. Малко след като ККП сформира правителство, започва да разрушава храмове, да изгаря свещените текстове и да насилва будистките монаси и монахини да се върнат към светския живот. Тя не пощадява и религиозните места. До 1960 година почти не остават религиозни места в Китай. великата културна революция донася дори още по-голяма религиозна и културна катастрофа в кампанията. Изхвърляне на четирите старини, т.е. старите идеи, култура, обичаи и нрави. Например, първия будистки храм в Китай е храмът на Белия кон, Байма, построен в ранната династия Хан, 25-220 ГСХ, извън град Ляонин, провинция Хенан. Той е почитан като люлката на будизма в Китай, дома на основателя. По време на гореспоменатата кампания храмът не успява да избегне плячкосването и е ограбен. Близо до храма на Белия кон идва бригада. Секретарят на партийния клон завежда селяните да разрушат храма в името на революцията. 18 глинени статуи на ахати, всеки на повече от 1000 години, построени през династията Ляо, 916-1125 ГСХ, биват унищожени. Свещеният текст беше донесен в Китай от известен индийски монах преди 2000 години, е изгорен. Приятката антика нефритеният кон е натрошен на парчета. Няколко години по-късно камбоджанският крал в изгнание Нородом Сейханук поискал да окаже почит на храма на Белия кон. Чжоу Енлай, премиерът на Китай по това време, бързо поръчал транспортиране до Луян на свещения текст Бешиле, пазен в имперския дворец в Пекин и статуите на 18-те архати, построени през династията Чин от храма на небесносините облаци, Биюн, който се намира в парка Шианшан в предградията на Пекин. С помощта на фалшивите заместители дипломатическото затруднение е било решено. Културната революция започва през май 1966 година и на практика революционизира китайската култура по унищожителен начин. Започвайки през август 1966 година, яростният огън на кампанията, изхвърляне на четирите старини прогаря китайската земя от край до край. Разглеждани като неща от феодализма, капитализма и ревизионизма, будистките и даоистките храмове, статуите на Буда, и историческите и природни места, калиграфия, картини и антики всички стават мишена за унищожение от червените гардове. Вземете статуите на Буда за пример. На върха на хълма на вечността има 1000 цветни блестящи статуи в летния дворец в Пекин. След започване на кампанията те били повредени. В такъв вид е столицата, както и цялата страна. Дори по-отдалечените райони не са пожалени. В район Дай, провинция Шанша има храм на Тиентай. Той е построен по време на периода Тайян на северната династия Уей, преди 1600 години и е имал ценни статуи и стенописи. Въпреки че е разположен на хълм, далеч от управата на района, хората участвали в кампанията, преодолели трудностите и разчистили статуите и стенописите. Храмът Лугуан, където Лао Цзъ преподава лекция и оставя знаменитата Тълтъчин преди 2500 години, се намира в район Джоуджа, провинция Шаанша. Разположен около пиестала, където Лао Цзъ изнасял лекция, в радиус 10 ли, където има повече от 50 исторически места, включително храмът, почитащ мъдреца, Цзоншангонг, построен от император Танг Гъдзолиюан, за да покаже уважението си към Лао Цзъ, преди повече от 1300 години. Сега храмът Лугуан и другите исторически места са унищожени и всички даоистки монаси са принудени да напуснат. Според даоисткия канон, когато някой стане даоистки монах, повече не се бръсне и не подстригва косата си. Въпреки това даоистките монаси са насилвани да се подстрижат, да свалят даоистките роби и да станат членове на народните комуни. Някои от тях се женят за дъщерите на селяните и стават техни зетове. На свещените места в планината Лаошан в провинция Шандун, храмът на върховния мир, храмът на най-високата чистота, върховният чист храм, храмът Думу, женският манастир Хуан, храмът на Гуан Ю, статуите на божествените свещени богоизбрани, свитъците с будистките сутри, културните реликви и табелките от храмовете всички са изпочупени и изгорени. Храмът на литературата в провинция Джилин е един от четирите известни храмове на Конфуций в Китай. По време на кампанията за изхвърляне на четирите старини той е силно повреден. Специален начин за унищожаване на религията. Ленин веднъж казва, най-лесният начин за превземане на кулата е да я превземеш отвътре. като дете на марксист-ленинската теория, разбира това по естествен начин. Въз сутрата, Емахаяна Емахапаринирвана Будда Сакьямуни предсказва, че след неговата нирвана демоните ще се преродят като монаси, монахини и светски будисти, за да подкопаят дхарма. Разбира се, ние не можем да проверим какво точно е имал предвид Сакьямуни. Но унищожението на будизма от КП наистина започва с формиране на обединен фронт с някои от будистите. Те дори изпращат членове на партията под прикритие да проникнат в религията и да подкопаят отвътре. Възреща по време на културната революция питат Джао Пучу, вице-президент по това време на Китайската будистка асоциация. Вие сте член на комунистическата партия. Защо тогава вярвате в будизма? Будда Сакьямуни постига върховно и пълно просветление чрез наставление, концентрация, мъдрост. Ето защо преди своята нирвана той инструктира учениците си да поддържат и спазват наставленията. Не им изневерявайте и не ги нарушавайте. Той също предупреждава, хората, които нарушават наставленията са презрени от небето, драконите, духовете и божественото. Тяхната лоша репутация се простира надлъж и шир. Когато животът им свърши, те ще страдат вада за своята карма и ще ги срещне безжалостна съдба. След това ще излязат. Ще продължат да страдат, носейки тялото на гладни духове и животни. Ще страдат в кръг като този без край и облегчение. Будистките монаси политици не зачитат предупрежденията на Буда. През 1952 година КП изпраща представители да участват на встъпителната среща на Китайската будистка асоциация. На срещата много будисти от асоциацията предлагат да унищожат будистките наставления. Те твърдят, че дисциплината е причинила смъртта на много млади мъже и жени. Някои дори подкрепят тезата, че хората трябва да бъдат свободни да вярват във всяка религия. Също трябва да има свобода монасите и монахините да се женят и омъжват, да пият алкохол и да ядат месо. Никой не бива да се намесва в това. Въз същото време учителят Шуюн е на срещата и вижда, че будизмът е изправен пред опасността да изчезне от Китай. Той се изказва против предложенията и моли за запазване на будистките наставления и облекло. Впоследствие той е оклеветен и заклеймен като контрреволюционер. Арестуват го и го задържат в стаята на игумена без вода и храна. Не му позволяват да излиза навън и да използва тоалетната. Нареждат му да предаде златото, среброто и личното си оръжие. Когато Шуюн отвръща, че няма такива, го пребиват толкова жестоко, че му счупват няколко ребра и черепа. По това време Шуюн е на 112 години. Военната полиция го поваля от небето на земята. Когато се връщат на следващия ден и го намират все още жив, отново го пребиват. Китайската будистка асоциация е основана през 1952 година, а Китайската даоистка асоциация през 1957 година. Във своите учредителни актове те ясно декларират, че ще са под ръководството на народното правителство. Всъщност те бяха под ръководството на атеистичната КП. И двете асоциации дават да се разбере, че ще участват активно в производството и строителството, и ще прилагат държавната политика. Те са трансформирани в изцяло светски организации. Но будистите и даоистите, които са отдадени на наставленията, са заклеймени като контрреволюционери или членове на секти, разпространяващи суеверия и тайни общества. Под революционния надслов, пречистване на будистите и даоистите те са хвърляни в затвори, насилвани са да се реформират чрез труд и дори са екзекутирани. Дори религиите, разпространени от Запада, като християнство и католицизъм, не са пожалени. Базирани на статистика от книгата «Как Китайската комунистическа партия преследва християните», публикувана през 1958 година, дори ограничения брой документи, станали обществено достояние, разкриват, че от монасите, категоризирани като земевладелци или местни грубияни, са били убити около 8840, а 39200 са изпратени в трудови лагери. От монасите, признати за контрареволюционери, са убити 2450 и 24800 са изпратени в трудови лагери. Религиите са начин хората да се отдалечат от светския живот и да се култивират. Те наблягат на другия бряг, брега на идеалното просветление и небето. Сакьямуни е бил индийски принц. За да търси мукти, състояние на спокойно съзнание, повисша мъдрост, пълно просветление и нирвана, той се отказва от трона и отива в планината да се култивира чрез понасяне на страдания и мъки. Преди Исус да се просветли, дяволът го завежда на върха на планината. Показва му всичките царства на света в цялата им прелест. Дяволът казва: ако ми се поклониш и ме почиташ, ще ти дам всичко това. Но Исус не се изкушил. Въпреки това монасите и пасторите, които формират обединените фронтове с КПП, правят редица измами и казват лъжи като будизъм в човешкия свят и религията е истина, както и социализмът. Те твърдят, че няма противоречие между този и другия бряг. Насърчават будисти и даоисти да преследват щастие, слава, блясък, богатство и позиция в обществото, и променят религиозните доктрини и значението им. Будизмът забранява убийството. Убива хората като мухи по време на потушаването на контрреволюционерите. Политическите монаси намират оправдание за това, убиването на контрреволюционерите е дори още по-голямо състрадание. По време на войната за противопоставяне на агресията на САЩ и помощ на Корея, 1950-1953 година, монасите дори са изпращани на фронта да убиват. Вземете християнството за друг пример. През 1950 година У Яо Цзон формира църквата на Триединство, която следва принципите на самоуправлението, самоподкрепата и саморазпространението. Той твърди, че ще се откъснат от империализма и ще се присъединят активно към войната за противопоставяне на агресията на САЩ и в помощ на Корея. Негов добър приятел е хвърлен в затвора за повече от 20 години заради отказа си да се присъедини към Триединство, където понася всевъзможни унижения и изтезания. Когато питат У Яо Цзон, как разглеждате чудесата, извършени от Исус, той отговаря: аз ги изоставих всичките. Незачитане на чудесата на Исус е равносилно на непризнаване рая на Исус. Как може някой да се счита за християнин, когато дори не признава рая, където се е издигнал Исус? Но като член на Триединство У Яо Цзон става член на постоянната комисия на политическата консултативна конференция. Когато стъпва във великата зала на народа, изглежда напълно забравя за думите на Исус. Ти ще обичаш Господаря на твоя Бог с цялото си сърце, душа и ум. Това е първата и най-велика повеля. Матей 2:37-38, дай кесаревото кесарио и божественото Богу. Матей 22:21. Конфискува собствеността на храмовете, насилва монасите да учат марксизъм и ленинизъм, за да манипулира съзнанието им, дори ги принуждава да се трудят. Например в град Нинбо, провинция Джейджан, има будистка работилница. Над 25 000 монаси и монахини са принудени да работят там. Което е още по-абсурдно е, че КПП насърчава монасите и монахините да се женят, за да доведат до разпад будизма. Например, точно преди 8 март 1951 година Федерацията на жените от град Чанша, провинция Хунан, нарежда на монахините да решат да се омъжат до няколко дни. Също така младите и здрави монаси са принуждавани да се присъединят към армията и са изпращани на бойното поле да служат като пушечно месо. Различни религиозни групи в Китай са унищожени под жестокото влияние на КПП. Истинският елит на будизма и даоизма е унищожен. Сред останалите, мнозина се връщат към светския живот, а много други са разкрити като тайни членове на комунистическата партия, навлекли кесаите, даоистките роби или дългите на метала на пасторите, за да опорочат будистките текстове, даоисткия канон и свещената Библия, както и да търсят оправдание за движенията на КПП в тези доктрини. Унищожение на културните реликви. Разрушението на културните реликви са важна част от гибелта на традиционната китайска култура. В. Изхвърляне на четирите старини и много единствени по рода си книги, калиграфии и картини, събирани от интелектуалци, са изгаряни или използвани за хартия. Джан Буджун имал семейна колекция от над 10 000 книги. Лидерите на червените гардове ги използвали за огън. Това, което останало, било изпратено в фабрики за рециклиране и производство на хартия. Специалистът по паспарту в калиграфията и картините Хон Чиушен е възрастен мъж, известен като докторът вълшебник. Той поставя рамки на безброй световно известни шедьоври като пейзажа, император Сон Хуйцзон, бамбуковата картина, Сяо Дон По и картините на Уен Джанмин и Тан Боху. За няколко десетилетия повече от 100 древни калиграфии и картини, които той е спасил, са станали част от първокласна национална колекция. Калиграфиите и картините, които той събира, са заклеймени като четирите старини и са изгорени. След това господин Хон казва през сълзи: над 100 джин, 50 кг, калиграфии и картини, отне толкова дълго време, докато изгорят. Докато световните събития идват и си отиват. Древни, съвременни, напред и назад. Реките и планините са непроменими в своята слава. И пак ще се виждат от тази пътека. Ако съвременният китайски народ все още си спомня историята, може би ще се почувства по различен начин, когато чете това стихотворение на Манхаоран. Известните исторически места по край реките и планините са унищожени и изчезват в бурята на изхвърляне на четирите старини. Не само павилионът на орхидеята, където Уан Шаджа написал известното пролог към колекцията стихотворения в павилиона на орхидеята, но и самият гроб на Уан Шаджа също е унищожен. Бившата резиденция на Учанън в провинция Джанса е изпепелен, бившата резиденция на Учанза в провинция Анхуи е срутена, каменната плоча, на която е бил написан, край пътната хижа на стария пияница е срината до основи от младите революционери, а иероглифите върху плочата са заличени. Есенцията на китайската култура е наследена и натрупана за хиляди години. Веднъж унищожена, вече не може да бъде върната. При това варварския унищожава в името на революцията без срам и съжаление. Когато въздишахме при вида на стария летен дворец, известен като дворецът на дворците, опожарен от обединените англофренски сили, когато тъжахме над монументалната енциклопедия Йонгла, унищожена от пламъците на войната, как сме могли да очакваме, че разрухата, причинена от КП, ще е толкова всеобхватна, продължителна и цялостна, по-мащабна от тази на нашествениците? Унищожение на духовните вярвания. Наред с унищожаването на религията и културата, КП използва целия си капацитет, за да унищожи духовната идентичност на народа, формиран от вярата и културата. Вземете за пример третирането на етническите вярвания. КП смята традициите на мюсюлманската група Хуи за една от четирите старини: старо мислене, култура, традиция, обичай. Следователно насилва хората Хуи да ядат свинско. Селяните мюсюлмани и джамиите са принудени да отглеждат свине и всяка къща е задължена да предостави по две свине на държавата всяка година. В червените гардове дори насилват втория по ранг жив тибетски буда Панчен Лама да яде човешки екскременти. Те нареждат на трима монаси от храма на блаженството в град Харбин, провинция Хейлонджан, който е най-големия будистки храм в модерните времена, 1921 година, да държи плакат с надпис: свещените текстове да вървят по дяволите, те са пълен боклук. През 1971 година Лин Бяо, заместник-председател на Централната комисия на КП, се опитва да избяга от Китай, но умира, когато самолетът му се разбива в Ундурхан, Монголия. По-късно в пекинската резиденция на Лин Вэмо Джиауан са открити няколко текста на Конфуции. Тогава КП започва яростно движение за критикуване на Конфуции. Писателят с псевдоним Лиан Шяо публикува статия в Червеното знаме, списанието на КП, озаглавена «Кой е Конфуции?». Статията описва Конфуции като «луд, който иска да върне историята назад» и «измамнически и лукав демагог». последват редица филми и песни, очерняващи Конфуции. По този начин достоинството и святостта на религията и културата са унищожени. Безкрайно унищожение. В древен Китай централното правителство само разширява властта си на национално ниво, под което патриархалните кланове поддържат контрол. Ето защо в китайската история унищожението като изгаряне на книги и погребване на конфуцианските учени от императора Чин Шахуан в династията Чин 221-207 пх. И четирите кампании за елиминиране на будизма между 5 и 10 век от трите лу и един сезон. Всички са наложени от върха и не е било възможно да изличат културата. Конфуцианските и будистки класически произведения продължават да оцеляват в широкото пространство на обществото. Докато кампанията за изхвърляне на четирите старини, осъществена от ученици по инициатива на КП национално движение с спонтанен ентусиазъм, достига до всяко село чрез своите селски клонове и контролира обществото толкова здраво, че революционното движение на КП се разширява безкрай и повлиява всеки човек навсякъде в Китай. Никога в историята никой император не е изличавал от народното съзнание това, което хората са считали за най-красиво и свещено, използвайки клеветническа и петняща пропаганда и насилие, както прави КП. Унищожаването на вярванията често е по-ефективно и продължително от самото физическо елиминиране. Реформиране на интелектуалците. Китайските иероглифи въплъщават есенцията на 5000 години цивилизация. Формата и произношението на всеки иероглиф, както и идиомите и литературните алюзии, изградени от комбинации на иероглифи, изразяват дълбоки културни значения. Не само опростява китайските иероглифи, но също се опитва да ги замести с романизиран пинин, който премахва цялата културна традиция от китайските иероглифи и език. Но планът за заместването се проваля, спасявайки от по-нататъшни щети китайски език. При все това китайските интелектуалци, които наследяват същата традиционна култура, не успяват да се измъкнат от унищожение. През 1949 година Китай има около 2 милиона интелектуалци. Въпреки че някои учат в западни страни, те пак наследяват някои конфуциански идеи. Разбира се, не отпуска контрола върху тях, защото като членове на традиционната класа, учена аристокрация, техния начин на мислене изиграва важна роля в оформяне мисленето на обществото. През септември 1951 година КП започва масова кампания за реформиране на мисълта сред интелектуалците в Пекинския университет. Тя изисква да се организира движение сред учителите в университети, средни и основни училища и студенти за признаване на своята история предано и честно, за да се прочистят контрреволюционните елементи. Мао Цзедун никога не е харесвал интелектуалците. Той твърди, те, интелектуалците, трябва да знаят истината, че много така наречени интелектуалци са доста неграмотни и понякога селяните и работниците знаят дори повече от тях. Сравнени с селяните и работниците, нереформираните интелектуалци не са чисти и последният анализ показва, че работниците и селяните са най-чистите хора, макар че ръцете им са мръсни, а краката им тъпчат кравешки тор. Преследването на интелектуалците от КП започва с различни форми на обвинения, вариращи от критиките на Ушун през 1951 година. За управляване на училища с изпросени пари до личното нападение на Мао Цзедун през 1955 година върху писателя Хуфън, че е контрреволюционер. В началото интелектуалците не са категоризирани като реакционна класа, но от 1957 година КП фокусира вниманието си именно върху тях. Така започва антидясното движение. В края на февруари 1957 година, твърдейки, че позволява на стотици цветя да разцъфнат и стотици философски школи да се съревновават, приканва интелектуалците да изразят предложения и критики към партията, обещавайки да няма наказания. Интелектуалците са недоволни от партийното ръководство отдавна, заради убийствата на невинни хора по време на движението за потискане на контрреволюционерите през 1950-1953 година и елиминиране на контрреволюционерите през 1955-1957 година. Те решават, че КПП най-накрая е станала толерантна. Започват да изказват истинските си чувства и критиките им стават все по-усилени. Много години по-късно все още има хора, които смятат, че Мао Цзедун започва да напада интелектуалците едва след като се наслушва на прекаления им критицизъм. Истината обаче е по-различна. На 15 май 1957 година Мао Цзедун написва статия, озаглавена «Нещата се променят» и я разпространява сред висшите служители. В статията се казва: «През последните дни дясно настроените се показаха доста по-решителни и яростни. Дясно настроените, които са антикомунисти, правят отчаяни опити да създадат паника в Китай и искат много силно да унищожат КПП. След това служителите, които са били равнодушни към кампанията, разцъфването на стотици цветя и съревнованието между 100 философски школи изведнъж стават нетърпеливи и ентусиазирани». Във своя мемуар, последният не изчезва като дим, дъщерята на Джан Боджун си спомня. Лиу Ейхан, министър на отдела Обединен фронт, вика лично Джан Боджун, за да го покани на корективна среща, където да изложи мнението си за КПП. Било уредено Джан да седи на първи ред. Без да знае, че това е капан, Джан отправя критики към КПП. По време на цялата среща Лиу Ейхан изглежда спокоен. Вероятно Джан си мислел, че ли е съгласен с него. Той не знаел, че ли се радва на това как жертвата пада в капана. След срещата Боджун е определен като дясно настроен номер едно в Китай. Можем да цитираме поредица от дати през 1957 година, които бележат предложения и речи на интелектуалци, критикуващи КПП, дизайн за политическа институция на Джан Боджун от 21 май, абсурдните антисъветски възгледи на Лун Юн от 22 май, корективната комисия на Луо Лунджа от 22 май, речта на Лин Шилин, критикуване на феодалния социализъм на КПП в Пекинския университет на 30 май, партията трябва да спре контрола върху изкуството на Удзугуан на 31 май и партията ръководи света на Чуан Пин от 1 юни. Всички тези предложения и речи са направени по покана на партията, след като Мао Цзедун вече е наточил касапския нож. Китайската традиция предполага, че учените могат да бъдат убивани, но не и унижавани. КПП е способна да унижи интелектуалците чрез отричане на техните права на оцеляване и дори инкриминиране на семействата им, освен ако не приемат унижението. Много интелектуалци се поддават. По това време някои от тях съветват другите да се спасят, което разбива сърцата на много хора. Тези, които не приемат унижението, са убивани. Това служи като назидание за останалите. Традиционната класа на учените, образец за обществен морал, е изличена по този начин. Мао Цзедун казва: за какво се е хвалил император Чин Шихуан? Той е убил само 460 конфуциански учени, докато ние убихме 46 000 интелектуалци. В потушаването на контрреволюционерите не убихме ли също и някои контрреволюционери интелектуалци? Спорих с продемократи, които ни обвиняваха, че действаме като император Чин Шихуан. Те не са прави. Ние сме го задминали с цял век. Наистина, Мао не просто е убивал интелектуалци. Потъжното е, че той унищожава сърцата и умовете на хората. Създаване на подобие на култура чрез запазване на външния облик на традицията и заместване на съдържанието. След като КПП възприема икономическата реформа и отворената политика, тя обновява много църкви, будистки и даоистки храмове. Тя също организира фестивали в храмовете в Китай, както и културни изложения зад граница. Това е последното усилие на КПП да използва и унищожи остатъка от традиционната култура. За това има две причини. От една страна, присъщата на човека доброта, която КПП няма как да изличи, води до унищожаване на партийната култура. От друга страна, КПП има намерение да използва традиционната култура, за да сложи маска върху истинското си лице и да прикрие злата си природа на измама, поквара и насилие. Същността на културата е вътрешното и кратко морално значение, докато повърхностните форми имат само смисъла на забавление. Възобновява повърхностните елементи на културата, които забавляват, за да прикрие целта си, да унищожи морала. Независимо колко изложби за калиграфия и изкуство са организирани от КПП, колко културни фестивали с танци на дракони и лъвове са представени, на колко кулинарни фестивали е домакин или колко класически постройки е издигнала, партията просто възобновява повърхностната форма на културата. КПП популяризира културните си представления вътре и извън Китай с единствената цел да поддържа политическата си власт. Още един пример с храмовете. Те са места за самоусъвършенстване, за слушане на камбани в утрото и барабани на залез, за почитане на Буда под газените лампи. Хората от обществото могат само да се изповядват и молят в тях. Култивацията изисква чисто сърце без намерения. Изповядването и почита изискват сериозна и тържествена атмосфера. Въпреки това храмовете са превърнати в туристически обекти с единствена цел печалба. От хората, посещаващи храмовете в наши дни, колко от тях идват, за да разсъждават над грешките си с искрено и почтено сърце към Буда, след баня и с чисти дрехи. Възстановяването на приликата успоредно с унищожаването на вътрешното значение на традиционната култура е тактика, която КПП използва, за да обърка хората. Дали е будизъм, други религии или произлизащи от тях културни форми, КПП ги принизява умишлено по един същ начин. Трети партийната култура. Докато КПП унищожава традиционната, полубожествена култура, тихо и кротко създава своя партийна култура чрез продължителни политически движения. Партийната култура преобразува старото поколение, отравя по-младото и оказва влияние върху децата. Влиянието и кратко е изключително дълбоко и широко. Дори, когато много хора се опитват да разобличат покварата на КПП, те не могат да избягат от начините на отсъждане на добро и зло, от начините на анализиране и отречник, развит от КПП, който неизбежно носи отпечатъка на партийната култура. Партийната култура не само наследява покварата на родената в чужбина марксист-ленинска култура, но също умело комбинира всички негативни елементи от хилядите години на китайска култура с революцията на насилие и философията на борбата, произлизащи от партийната пропаганда. Тези негативни компоненти включват вътрешния стремеж към власт в ралското семейство, формирането на клики за преследване на егоистични интереси, политически трикове, за да страдат другите, мръсни тактики и конспирация. По време на борбата за оцеляване през последните десетилетия характеристиките на КПП, измама, поквара и насилие са прокарвани, обогатявани и подхранвани. Деспотизмът и диктатурата са природата на партийната култура. Тази култура служи на партията в политическите и класови борби. Човек може да си представи как КПП формира партийната, хуманистична среда на терор и деспотизъм от четири страни. Доминиране и контрол. Е култура на изолация. Културата на комунистическата партия е изолиран монопол без свобода на мисълта, речта, сдружаването и убежденията. Механизмът на партийното властване е подобен на хидравличната система, която разчита на високо налягане и изолация, за да поддържа контрол. И най-малкото изтичане може да доведе до срив на системата. Например, партията отказва диалог с студентите на 4 юни 1989 година, страхувайки се от изтичане, че работниците, селяните и военните също ще искат диалог. Накрая Китай поема пътя на демокрацията и еднопартийната система е поставена пред предизвикателство. Затова партията избира да извършва убийства, а не да разговаря с студентите. Днес Китай разполага с десетки хиляди киберполицаи, наети да наблюдават интернет и директно да блокират задгранични сайтове, които не са по вкуса на КПП. Б. Култура на терор. През последните 55 години КПП използва терор, за да потиска съзнанието на китайския народ. Тя държи на сигурно място камшика и касапския нож. Хората никога не знаят кога ще ги сполети нещастие, за да принуди хората да се подчинят. Хората, живеещи в страх, стават покорни. Поддръжниците на демокрацията, независимите мислители, скептично настроените към системата на КПП, и членовете на различни духовни групи се превръщат в мишени за убийства с цел назидание на обществото. Партията иска да изкорени всякаква опозиция още в зародиш. В култура на мрежови контрол. Контролът на КП върху обществото е всеобхватен. Съществува регистрационна система на домакинствата, система за жилищата на съседите и нива на различни структури. Партийните клонове се създават на ниво фирма. Всяко село има свой собствен партиен клон. Партията и Комунистическата младежка лига провеждат редовни събрания. Съобразно с това партията издига различни призиви. Ето няколко примера. Пазете вратата си и наблюдавайте хората си. Спрете хората си от протести. Решително прилагайте системата за налагане на задължения. Гарантирайте изпълнението на задълженията и установете чия е отговорността. Следете и контролирайте стриктно. Бъдете сериозни в дисциплинирането и разпоредбите. Гарантирайте 2-4 часово предотвратяване и поддържане на мерки за контрол. Управление 610 ще създаде комисия за наблюдение, която да инспектира и наблюдава дейностите в всеки регион и работна единица на неравни интервали. Г-култура на инкриминиране. Напълно пренебрегва принципите на закона в модерното общество и усилено насърчава политиката на догадките. Тя използва своята абсолютна власт, за да наказва роднините на онези, които са обявени за земевладелци, богаташи, реакционери, лоши елементи и дясно настроени. Тя предлага теорията за класовия произход. Днес КП ще припише отговорността на основните лидери и публично ще ги порицае, ако не сполучат в ролята си на ръководители при вземането на адекватни мерки за предотвратяване на практикуващите Фалун Гонг от отиване в Пекин да създават неприятности. Ако някой практикува Фалун Гонг, всичките членове на семейството му да бъдат уволнени. Ако някой служител практикува Фалун Гонг, бонусите на всички от фирмата да бъдат задържани. КП също издава дискриминиращи заповеди, определящи децата като граждани, които могат да бъдат образовани и трансформирани, или заповед за петте черни класи, земевладелци, богати фермери, реакционери, лоши елементи и дясно настроени. Партията насърчава придържането към линията и кратко и поставянето на праведността над предаността към семейството. Системи като персоналните, организационната архивна система и временната система за преселване са създадени за прилагане на политиката. Хората са насърчавани да обвиняват и разобличават останалите и са възнаграждавани за приноса си към партията. Аспектите на пропагандата. Културата на единствен глас. По време на културната революция Китай е пълен с лозунги като върховни инструкции. Едно изречение на Мао носи тежестта на 10 000 изречения, казващи истината. Всички медии са принудени да хвалят и оказват подкрепа на партията. Когато има нужда, лидерите на всички равнища на партията, правителството, армията, работниците, младежката лига и женските организации са принуждавани да изказват своята подкрепа. Всички преминават през това. Б. Култура на насилие. Мао Цзедун казва, с 800 милиона души как ще стане без борба? В преследването на Фалун Гонг Цзян Цзамин казва, няма наказание за пребиването на практикуващи Фалун Гонг до смърт. Поощрява, тоталната война и атомната бомба е като книжен тигър дори, ако половината от населението измре, останалата половина ще възстанови родината от руините. В култура на подбуждане на омраза. Да не забравяме страданията на бедните, класи и враждебността в сълзите и кръвта, това се превръща в основна национална политика. Жестокостта към класовите врагове се цени като добродетел. Учи, захапете с зъби омразата им, сдъвчете я и преглътнете. Посадете в себе си, за да изникне. Г-култура на измама и лъжи. Ето някои от лъжите на КП. Реколтата от едно му е над 10 000 джин по време на големия скок напред, 1958 година. Нито един човек не е убит на площад Тянанмън на 4 юни 1989 г. Ние контролирахме вируса на атипичната пневмония през 2003 г. Това е най-добрият период за човешките права в Китай. Трите представи. Д. Култура на манипулиране на съзнанието. Това са някои от лозунгите на КПП с цел манипулиране на съзнанието на хората. Без комунистическата партия няма да има Китай, силата в сърцевината, движеща нашата кауза напред, е КПП, а теоретичната база, водеща нашето мислене, е марксист-ленинската теория. Придържайте се в максимална степен към Централната комисия на партията и изпълнявайте заповедите на партията, ако ги разбирате. Ако не ги разбирате, пак ги изпълнявайте и вашето разбиране ще се задълбочи в хода на изпълнението. Е култура на ласкателство. Небето и земята са велики, но още по-велика е добротата на партията. Дължим всичките си постижения на партията. Приемам партията като моя майка. Използвам живота си да пазя Централната комисия на партията. Велика, славна и благоприлична партия. Непобедима партия и така нататък. Ж. Култура на превзетост. Партията създава модели и образци един след друг, както и започва кампании за социалистически, идеологически и етичен прогрес и идеологическо образование. Накрая хората продължават да правят това, което са правили и преди кампанията. Всички публични лекции, учебни курсове и споделяне на опит се превръщат в откровено показно и общественият морален стандарт продължава да пропада. Аспектите на междуличностните отношения. Е култура на зависта. Партията поощрява абсолютно равенство, така че всеки, който се цепи, става мишена за атака. Хората завиждат на онези, които имат повече способности и които са по-богати, така наречения синдром на червеното око. Б. Култура на хората, които се тъпчат един друг. Поощрява борбата лице в лице и докладването зад гърба. Доносниченето за колеги, написването на материали с цел оклеветяването им, фабрикуване на факти и преувеличаването на техните грешки. Това непочтено поведение се използва като мярка за близост към партията и желание за продължаване напред. Фино влияние върху вътрешната душевност и външното поведение на хората. Е култура, която преобразува човешките същества в машини. Партията иска хората да бъдат неръждясващи елементи в революционната машина, да бъдат послушното оръжие в ръцете на партията или да атакуват в посоката, указана от партията. Войниците на председателя Мао слушат най-много партията. Те отиват, където трябва и разрешават проблеми, където има такива. Б. Култура, която бърка доброто и злото. По време на културната революция КПП по-скоро иска плевелите на социалистите, отколкото реколтата на капиталистите. На армията е наредено да стреля и убива на 4 юни, възамяна на 20 години стабилност. Също така КПП прави на другите това, което не иска да правят на нея. В култура на самоналожено манипулиране на съзнанието и безусловно подчинение. По-ниските нива се подчиняват на заповедите на по-високите и цялата партия се подчинява на Централната комисия. Борете се жестоко, за да елиминирате всякакви егоистични мисли в ума си. Вдигнете революция в дъното на вашата душа. В максимална степен се придържайте към Централната комисия на партията. Обединете умовете си, стъпките, заповедите и командите. Г. Култура за осигуряване мнението на лакея. Китай щеше да е в хаос без комунистическата партия. Китай е толкова огромен. Кой друг може да го управлява? Ако не КПП, ако Китай се срине, това ще е световна катастрофа. Ето защо трябва да помагаме на КПП да поддържа своята власт. От страх за собствената си сигурност, групите, които са постоянно под натиска на КПП, изглеждат дори още по-леви от КПП. Има още много такива примери. Всеки читател може да открие различни елементи на партийната култура на КПП в собствения си опит. Хората, преживели културната революция, може би си спомнят добре образцовата игра на модерните опери, песните с думи на Мао и танца на предаността. Мнозина все още помнят думите от диалозите в Белокосото момиче, Войната в тунела и Войната на мините. КПП манипулира съзнанието на хората чрез литературни творби, пълнейки го насилствено с информация като колко велика и блестяща е, колко Яростно и смело партията се бори срещу врага. Колко пълно са отдадени на партията партийните войници, с какво желание те се жертват за партията и колко глупави изли са враговете. Ден след ден пропагандната машина на КП насилствено инжектира убежденията на хората, от които се нуждае КП. Днес, ако някой гледа епичната поема на музикалния танц, Изтокът е червен, ще осъзнае, че цялата тема и стилът на представлението е за убийства, убийства и още убийства. В същото време КП е създала своя собствена система на реч и беседване, оскърбителен език в критикуването на масите, ласкавите думи за партията и баналните официални формалности, подобни на есето от 8 части. Хората са накарани да говорят без да съзнават, използвайки образци на мислене, насърчаващи класовата борба и възхваляването на партията, както и да използват деспотичен език вместо спокойна рационалност. КП също злоупотребява с религиозните термини и изкривява значението им. Дори една крачка след истината е лъжа. Партийната култура на КП злоупотребява с традиционния морал до известна степен. Например, традиционната култура цени вярата, така прави и КП. Но това, което насърчава, е вярност и честност към партията. Традиционната култура набляга на почит към родителите. КП може да хвърли в затвора онези, които не се грижат за семействата си, но истинската причина за това ще бъде, че в противен случай те ще се превърнат в товар за правителството. Когато на партията е угодно, от децата се изисква да се разграничат от своите родители. Традиционната култура набляга на лоялността. Въпреки това, хората са от върховно значение. Нацията идва на следващо място, а на последно е управникът. Лоялността, предпочитана от КП, е сляпа вяра, толкова сляпа, че хората са задължени да вярват в партията безусловно и да и кратко се подчиняват без въпроси. Думите, използвани от КП, са много подвеждащи. Например, тя нарича гражданска война между Коминтан и комунистите освободителна война, все едно хората са били освободени от потисничество. КП нарича времето след 1949 година период на създаване основа за нацията, докато всъщност Китай съществува много преди това. КП просто основава нов политически режим. Тригодишният велик глад е наречен три години природно бедствие, докато то изобщо не е природно, а изцяло причинено от хората. Въпреки това, след като чуват тези думи да се използват във всекидневния живот, хората несъзнателно приемат идеологиите, които КП се опитва да вмени. В традиционната култура музиката се възприема като начин за ограничаване на човешките желания. В книга за песента Юешо, том 24 от Записки на историка Шиджа Сеймачиан 1.45-85 ГПХ казва, че човешката природа е мирна. Усещането за външните неща влияе върху емоциите и подбужда чувството за любов и омраза съобразно характера и мъдростта на човека. Ако тези емоции не се ограничават, човек вечно ще бъде изкушаван от външни съблазни, сливайки се с вътрешните чувства, което ще доведе до извършване на множество лоши дела. Така Сеймачиан твърди, че императорите в миналото използвали ритуали и музика, за да ограничават хората. Песните трябва да са насърчителни, но не неприлични, тъжни, но не прекалено печални. Те би трябвало да изразяват чувства и желания, но да държат контрол върху емоциите. Конфуций казва в Аналектите, 300 строфи на Одите, е един от шестте класики, компилирани и редактирани от Конфуций, могат да бъдат обобщени в едно изречение – не мисли зло. Такова прекрасно нещо като музиката се използва от КП като метод за промиване съзнанието на хората. Песни като «Социализмът е добър», «Нямаше да има Китай без комунистическата партия» и много други се пеят от детската градина до университета. При пеенето на тези песни хората подсъзнателно приемат значенията на стиховете. Нещо повече, КП присвоява мелодиите на повечето мелодични народни песни и им слага текстове, величаещи партията. Това довежда едновременно до унищожаване на традиционната култура и реклама на партията. Като един от класическите документи на КПП, речта на Янанския форум за литература и изкуство на Мао поставя културните стремежи и армията на два противоположни бойни фронта. В нея се твърди, че не е достатъчно само да има въоръжена армия, а е необходима и армия на литературното изкуство. Литературното изкуство трябва да спаси политиката и литературното изкуство на пролетарията. Винтовете и лагерите на революционната машина. Цялостната система на партийната култура е развита на база това, а в сърцевината и кратко стоят атеизъм и класова борба. Тази система е напълно противоположна на традиционната култура. Партийната култура оказва огромна подкрепа на КПП в спечелването на контрол и власт над обществото. Подобно на армията, затворите и полицейската сила, партийната култура също е машина за насилие, която осигурява различен вид жестокост, културна жестокост. Тази културна жестокост подкопава волята на хората и задружността на китайския народ, унищожавайки 5000 годишна традиционна култура. Днес много китайци са абсолютно невежи относно същността на традиционната култура. Някои дори равняват 50-те години на партийна култура с 5000 години на китайската традиционна култура. Това е тъжен факт за китайската нация. Мнозина не осъзнават, че противопоставянето на така наречената традиционна китайска култура на практика е противопоставяне срещу партийната култура на КПП, а не срещу истинската традиционна култура на Китай. Много хора се надяват да заменят съществуващата китайска система с западен образец. Всъщност западната демокрация също се основава на културата, особено на християнството, което твърди, че всички са равни пред Бог и по този начин уважава човешката природа и избор. Как е възможно тогава деспотичната, антихуманна партийна култура на КПП да бъде използвана за основа на демократична система от западен тип? Заключение. Китай започва да се отклонява от традиционната си култура през династията Сеонг, 960-1279 Гъслхър, и от тогава тази култура претърпява постоянно опустошение. След движението от 4 май 1919 година, някои интелектуалци, нетърпеливи да постигнат бърз успех и полза, се опитват да открият път за Китай чрез отвръщане поглед от традиционната китайска култура и насочване към западната цивилизация. Въпреки това, конфликтите и промените в културната сфера остават прерогатив на академичните среди без намесата на държавните органи. Когато се ражда КПП обаче, тя превръща културните конфликти във въпрос на живот и смърт, както и в непряка злоупотреба чрез възприемане на остатъците и отхвърляне на същността. Унищожението на националната култура също е напредък към създаването на партийна култура. КПП подчинява човешкото съзнание и морално отсъждане, карайки хората да обръщат гръб на традиционната култура. Ако националната култура бъде напълно унищожена, същността на нацията ще изчезне заедно с нея, оставяйки думата «нация без съдържание». Това не е преувеличено предупреждение. В същото време унищожаването на китайската традиционна култура довежда до неочаквани физически щети. Традиционната култура цени единението на небето и хората, и хармоничното съвместно съществуване на хората и природата. Показва изключително силно желание да се бори с небето и земята. Тази култура на партията пряко е довела до сериозен упадък на природната среда на Китай в наши дни. Вземете водните ресурси за пример. След изоставянето на традиционната ценност, благородникът пази богатството, но го натрупва по честен път. Китайският народ безскрупулно опустошава и замърсява околната среда. Понастоящем повече от 50 000 км, или 30 000 мили, от китайските реки са неподходящи за отглеждане на риба. Над 1/3 от подводните води са отровени преди 10 години и положението се влошава все повече. По реката Хуайха се случи нещо много странно. Дете, което си играело в пълната с петрол река, направило искра, която при допира с повърхността на водата подпалила пламък висок 5 метра. С разнасянето на огъня повече от 10 върби в околността били опожарени. Не е трудно да се разбере, че онези, които пият вода от такава река, ще се разболеят от рак или други странни болести. Има и други екологични проблеми, като обезлесяването и солеността в Северен Китай, и промишленото замърсяване в развитите райони. Всичко това е свързано с загубата на уважение към природата в обществото. Традиционната култура уважава живота. Твърди, че бунтът е оправдан и борбата срещу човешките същества е пълна с радост. В името на революцията партията може да убие или да обрече на гладна смърт десетки милиони хора. Това кара хората да не ценят живота, което от своя страна окуражава разпространението на фалшиви и отровни продукти на пазара. В град Фъен, провинция Анхуи, например, много здрави деца развиха къси крайници, тънки и слаби тела и оголемени глави по време на периода на кърмене. 8 деца умряха от странни болести. След проведено разследване беше установено, че болестта е причинена от отровно мляко, произведено от алчен производител. Някои хора хранят раци, змии и костенурки с хормони и антибиотици, смесват промишлен спирт с вино за пиене, полират ориза с промишлени мазнини и избелват хляба с промишлени препарати. В продължение на 8 години производител от провинция Хенан произвел 1000 тона готварско олио, което съдържало канцерогени като отпадъчно олио, добито от хранителни остатъци или изхвърлена глина, съдържаща остатъчни мазнини след употреба. Произвеждането на отровни храни не е явление, присъщо единствено на Китай, но пък се среща из цял Китай. Това е пряко свързано с преследването на материална облага, идваща от унищожаването на културата и последващия упадък на човешкия морал. За разлика от абсолютния монопол и изключителност на партийната култура, традиционната култура има огромно обединяващо влияние. По време на прогресивната династия Танг будистките учения, християнството и други западни религии съжителстват хармонично с даоистката и конфуцианска мисъл. Автентичната традиционна китайска култура запазва отворено и толерантно отношение към западната цивилизация. Четирите – Тигъра, Сингапур, Тайван, Южна Корея и Хонг-Конг – са създали нова конфуцианска идентичност. Техните напреднали икономики са доказали, че традиционната култура не е пречка за социалното развитие. По същото време автентичната традиционна култура измерва качеството на човешкия живот по-скоро на база щастието отвътре, отколкото на материалния комфорт. Предпочитам да няма кой да говори зад гърба ми, отколкото някой да ме хвали в лицето, по-добре да ми е мирно на душата, отколкото удобно на тялото. Тао Юанмин, 365-427 Гъслх. Живял в бедност, но запазил духа си. Бера Богородички под източната ограда и гледам източната планина в далечината. Културата не предлага отговори на въпросите как да повишим промишлената продукция или каква социална система да възприемем. Но тя играе важна роля в осигуряването на морален водач и ограничител. Истинското възстановяване на традиционната култура е възвръщане смирението пред небето, земята и природата, и благоговението пред Бог. Тя ще позволи на човечеството да живее хармонично с небето и земята и да се наслаждава на блажени старини.